Head kuulajat, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakäitusel 99,3 megahertsi ja mida me näeme, tormi, tuisku, 9-meetriseid laineid ja kõike muud seda sinise särava taeva taustal või on taevas nende taustal, kes seda teab. Igasuguseid huvitavaid uudiseid ja neid on tulnud. Eriti mulle meeldib eilne kamraadi tähelepanek, mis tõepoolest peaks nii mõndagi inimest südame põhjani või hinge põhjani või veel millegi põhjani liigutama. Tähelepanek järglane. Eestis elav Soome pensionär ütles televiisoris, et saab 3000 eurot pensioni kuus ja saab sellega siin hakkama. Hakkama. Huvitav, mida tähendab see lause osa saab hakkama 3000 euroga kuus. Penskarid, tõstke mõttes käsi üles, kes teist saaks hakkama 3000 euroga kuus. No on, mis on. Aga näed, niimoodi tema on. Ja nüüd muidugi nende asjade juurde, mille kohta võib igamaitse öelda, et muud kui virisevad seal Nõmme raadios, muud kui virisevad ja miski neile ei meeldi ja nekurat ei meeldi ja. Ligi kolmandikul vastsündinutest diagnoositi mullu juba sünnitusmajas mõni haigus. Nii selgus Tervise Arengu Instituudi statistikast. Sellega muidugi tahaksin mina esitada mitu küsimust. Kõigepealt, kas on meie diagnostika läinud nüüd juba nii heaks, et varsti diagnoositakse kõigil mõni haigus? Või küsiks vandenõu teoreetiliselt, kas see on selleks, et nemad tahavad suure meditsiinitööstuse pealt rohkem teenida ja siis poogitakse haigusi külge nendele ka, kes haiged ei ole, nii nagu siin oli eile või täna või millal ma nägin või üleeile koguni kenakene artikkel, et vennikesel raviti vähki, mida tal ei olnudki. Ma seda lugema ei hakanud, sest pealkirjast oli juba küll, kuigi eks teine kord võib ju ravida vähki, aga siis selgub, et on hoopis mingi teine tõbi, mis raviobjekti teenuse saa ja sinna ilma või kuhugi viib. Aga jah, meditsiinilise sünniregistri andmetel registreeriti Eestis, see on jälle oluline osa 2017. aastal 13630 elussündi. Vaat kui nüüd me sattume kantseliitliku termini elussünd juurde, siis tahes tahtmata tuleb ka mõte, et järelikult on variante. Haigusega sündis 3843 last ehk ligi kolmandik. Jah, ma hõiskan neid andmeid sadistliku reipusega, kuigi tegelikult on mul nende laste emadest, isadest, kahju, kuradi kahju. Ja kahju on mul ka meie riigist järgnevate põlvkondade peeglis ja nii edasi. Ütleb see info veel, et võrreldes 2016. aastaga sündis haigeid lapsi küll 1% võrra vähem. Kuid samas vähenes elussündide arv 2,7%. Nii et, kas ma võiksin nüüd, ma tõepoolest need arvud muidugi peas kokku panna on keeruline, aga mulje jääb selline, et haigeid sündis vähem, kuna osa neis sündis surnult. Mis on veel koledam perspektiiv muidugi, kas see 2,7% muidugi nii palju välja annab, seda ma ei tea, aga surnult sünde kokku 45. Peamiseks põhjuseks emaka sisene hüpoksia ehk hapniku vaegus. Noh, on ju igasuguseid tõbesid, aga põhimõtteliselt lämbumine ema üsas, see on ka asi, mille üle uhkust tunda kuidagi ei saa. No eks hapniku vaegust esineb siin mujalgi, saastatud õhk ja muu taoline, aga muidugi võib doktor Vassiljevilt küsida, mida tema sellest arvab, millest see tingitud on ja mis see on. Samas võivad selle hüpoksia põhjused olla niisugused, et keegi põeb süütunnet väga-väga kaua ja kas sedagi vaja on. Igal juhul meil on ühiskonnas tingimused, kus nii saab juhtuda. Ja tegelikult on ühiskonna riigi asi teha kõik selleks, et nii ei juhtuks. Et? No minu pärast kas või 11-aastane tatnok ei kukuks jalgrattaga purjus peia, ei saaks vigastusi, et tema eluideaalide hulka ei käiks. Ringi tuijavad suhteliselt ohmoonistunud tegelased ja nii edasi. Meie ühiskonnal on vaja vapustust ja nüüd jääb üle küsida, kas see vapustus peab tulema väljaspoolt või seespoolt. Sisemine vapustus... Paraleelselt välimisega, eks see laulev revolutsioon vapustas seespoolt tervet Eesti ühiskonda. Samas, kas selle põhjus ei olnud mitte vapustus väljapoolt, milleks oli siis NSV Liidu kokkukukkumise algus, igasugused rahaväärtuse meeletud langused ja nii edasi. Täna me oleme loomulikult ühiskondlikus plaanis kuhugi teel. Ja nagu ma vist olen öelnud, ei maksa küsida, kuhu me välja jõuame. Praegu kardetavasti me jõuame sügavamale sisse. Mis muidugi on ka äpardunud katse teravmeelset nalja teha, aga see ei tähenda, et see peab vale olema kujundlikus plaanis. Eile ma lugesin Facebookist Henn Põlluaasa kirjatükki, mis ka midagi minus liigutas. Herr Põlluaas kirjutab, et panin oma riigikogus peetud eilse ja tänase kõne oma blogisse hennpõlluaas@blogspot.com ja üritasin Facebooki nende linki panna. Kahjuks see ei õnnestunud, sest Facebook teatas minu üllatuseks, et minu blogi on blokeeritud. Kellegi, sulgudes ilmselt mõne hüperaktiivse ja pahatahtliku sallivuslasest vasakaktivisti kaebuse põhjal sisaldavad see mitte sobivat materjali. See on oletus, see lause. Selle lause juures ma natukene peatun veel jutu lõpus. Olen blogisse pannud oma ajalehtedes avaldatud artikleid ja riigikogus peetud kõnesid. Neisse on mu kirjutised ja kõned küll sobinud ja riigikoguski ei ole mu käsi selja taha väänatud ega troppi suhu pandud. Jälle lause, mis on natukene segane, sest küsimus ei ole blogi blokeerimises, küsimus oli Facebooki blokeerimises ja selle juurde me jõuame siin lõpus. Nüüd tuleb välja, et tegemist on millegi nii kohutavaga, et mind tuleb algul ära blokkida ja ära keelata varsti, aga äkki lausa tule riidale saata. Aga mis seal ikka? Võtan seda komplimendina ja märgina sellest, et olen heasse seltskonda arvatud. Minu suud neil küll kinni toppida ei õnnestu. Ja siin me nüüd jõuamegi niisuguse asja juurde, mille puhul ma tunnistan, et minus on tekkinud mõned kahtlused. Totter muidugi alustada sõnaga mina lauset ja tervet teemat, aga pole midagi parata. Võtke selle lauset kui üles tunnistust, mitte kui patukahetsust, vaid kui tunnistust. Ma olen lugenud mitu korda Henn Põlluaasa ütlemisi ja ka kõnesid. Ja olen märganud neis just nagu erinevat sõnastust. No, miks peaks üks väärikese soliidne inimene esitama kontrollimatu väite, mille taga ei ole mitte midagi tegelikult. Pean siin silmas sõnu ilmselt mõne hüperaktiivse ja pahatahtliku sallivuslasest vasakaktivisti. See nagu ei lähe Herr Põlluaasa iseloomu ja muude omadustega kokku. Ja lõpulause minu suud neil küll kinni toppida ei õnnestu, see on ka niisugune loosung, et noh, muidugi on mõistetav, kui inimene ei jõua ise kõike teha ja ütleb, et noh, näed, ole hea mees, aita ja nii edasi. Selles ka võib-olla mõned sisulised vead kohati. Olen lugenud ka Henn Põlluaasa niisugust arvamusavaldust, mille puhul ei saa tegelikult tekida kahtlustki, et siin pidi ta olema ikka kõvasti võtnud kohe suurest klaasist mitu korda, aga hiljem enam päris niisugusi ilmunud ei ole. No kõik on võimalik, aga tuleme selle sõnavõttu, selle mõttekäigu, selle esildise sisu juurde. Tahest tahtmata viitab see ühele meie ühiskonda, mitte ainult puudutavale, vaid lõhestavale küsimusele. Mis siin toimub? Vaatame selle laiemalt. Püüame tabada põhimõtet. Ja milles siis jutt on? Eeldame, et see Herra Põlluaasa kirjutatu, millest jutt on ja mille linki ei saanud panna Facebooki, sest noh, põhjendusi leiab alati, ei meeldi, ei taha, ei saa, ema ei luba, sisaldab keelatud sõnu, keelatud mõtteid, keelatud nimesid ja nii edasi. Eeldame, et see kirjutatu on Eesti, eestluse, Eesti riigi seisukohast igati isamaaline. Edasi viiv, tahet, no mentaalsust, kõike seda tugevdav, Eesti rahvale vajalik ja vastab 100% kohe sellele, millele tugineb meie põhiseaduse preambul ja üldse peaks tuginema kogu eestluse idee. Ma küsin. Keda, mida, millist maailma vaadet esindab see eestlane, kes isiklikult hoolitseb selle eest, et Henn Põlluaas, haritud ja intelligentne inimene, kui lugeda tema raamatud kas või sellest vabadussõjast ja lepingust, mis sõlmiti Eesti piiridest, värkidest, no kes on siis see, kes teeb takistusi teadlikult, tahtlikult, lisaks veel oskuslikult, et Henn Põlluaas ei saaks oma mõttekäike levitada. Kelle palgal ta on? Võib küsida, kas ta on ainult mõjuagent või on ta koguni sabotöör ja riigireetur, ja vägistab ilmselgelt meie põhiseaduse 45. paragrafi. Miks me teda? Natti pidi avalikkuse ette ei tõmba ja sülitades põhiseaduse 22. paragrafile süüdlaseks, seaks, kaabakaks ei tee ja lintsimist ei nõua avalikus meedia muu taoline. Tahaks muidugi küsida, kui palju on niisugusi, kes ei tunnista, et meil on 45. paragraf põhiseaduses ja takistavad inimeste heauskseid, heatahtlike mõtteavaldusi. Kelle korraldusel nad seda teevad? ei saa ju olla, et on karjade kaupa üksikuid hulle, kellest iga üks töötab solistina ja otsustab, kelle artikkel võib ilmuda, kelle oma mitte. No hüva, mulle ka ei meeldi paljude autorite kirjatükid, ei meeldi nende mõte, no ei meeldinud ausalt öeldes ka see käekiri, millega väidetavalt Henn Põlluaas antud teemale tähelepanu juhtis. Aga tegelikult ma olen tänulik, et nad oma mõtteid avaldavad ja et nad oma mõtteid kas või niigi palju saavad avaldada. Ma ei vaidle ju kirjutajatega selleks, et suruda peale oma õigust. Ma lihtsalt näitan kirjatükkide nõrku kohti, sest näha neid ja mitte viidata neis olevatele nõrkustele. No see on ju ka võimalikule, ma ei tea, no heas usus midagi teha ja saavutada jälle suur jama. No, ma viitan nõrkustele, millest võib sündida meile palju kahju. Nii nagu inimesed viitavad nõrkadele kohtadele kas või Estonia uppumise juures. Laborikatsed Estonia põhja ei läinud, pandi raskust juurde, tehti auke juurde ja oligi käes tõestus, et Estonia võib põhja minna küll. Mida nagu ei olnud tegelikult vaja tõestada, aga mille tõestust just nagu olekski tahetud ja nii mitu korda. Rääkimata juba siin kaksiktornidest või Pentagoni hoones, kuhu ka väidetavalt lennuks sisse mahtus, ainult et ta pidi vaata, et 50 meetri kaugusel juba tiivad kokku voltima. No, jah, ma pean ju näitama, et siin on ebaklap või ei pea. Või pean ütlema, et issand, kui ilusti kirjutas, nii teemegi, kuni meie ühiskond on lõplikult pekkis. Kollektiivne lojaalsus ongi ju selle põhjus, et me oleme seal, kus me oleme. Ja võimalik, et jätkame vääramatul kursil. Ja eriti kui tegemist on maailmavaateliste küsimustega, tuleb ju näidata nende nõrku kohti, kui siin ühe partei üle võtnud või kuidas artiklis öeldi, uus või tulevane esimees ütleb, et meil on vaja rohkem parteisid, siis ma küsin täitsa ausalt ja avalikult, et ma saan aru, kui vankri küljes on luik, haug ja vähk, aga kui neile lisanduvad veel siga, kukk, nutria, varaan, vihma, uss, muit, kalju kotkas, mis see olukorda paremaks muudab? Ainukene, mille kommentaatorid antud mängus tabasid, oli see, et aga siis jaotub hääli veel laiemalt. Kurat nende häältega, meil on vaja tervik mõtet ellu viia, mitte võistelda selle nimel, kes mitu häält saab. See ei ole üldse tähtis. Tähtis on, et kehtib põhiseaduse preambul ja et me saame inimesi ühendada, mitte killustada nad tuhande ja ühe partei vahel ja põhjustada nende vaheliseid tülisid ja siis rääkida rahva ühtsusest, et näe, kui palju tuli poliitilisele üritusele, kus peetakse üks kolmeminutiline kõne ja ülejäänud kaks tundi räpitakse nii, et jupid lendavad. Kui ma loen selle tiraadi peale uudist, mille pealkiri ütleb tegelikult kõik, Baiba Rubesa avameelne ülestunnistus. Rail Baltica valmimine 2026. aastaks on sattunud suurde ohtu, sest riigid rahuldavad oma kitsaid huve. Siis tegelikult head inimesed, sellega on ju kõik juba ära öeldud. Kitsad huvid, see on kui palju igaüks välja varastada saab oma kuradi uuringute kantimiste kõige muuga. Kui palju kaevatakse meie maad üles. Ja mitte keegi pole ju küsinud peale minu tõenäoliselt. Kus on see dokument, kus on kirjas, mis kasu Eesti Vabariik sellest saab? Olen seda avaliku teabena saatnud, enam ei saada. Sel pole mõtet. See riik on kurtum, ta ei ole võimeline vastama olulistele küsimustele. No muidugi, ilusti on öeldud ka Jüri Ratas riigieelarvest. Kaalusime aktsiiside langetamist, aga loobusime sellest mõttest. Miks? Ainuke vastus. Sealt saab kindla peale lüpsta ja eelarve muidu välja ei vea. Täna meil, nagu me kõik teame, on 16. Muharram 1440, 27. september 2018, 18. Tishrei 5778 või 27. sügis 10231 või juuliuse päev number 2,458,388 ja täna on Friedrich Engelsi sünni aastapäev. Mõtlesin ta peale, kui selle rea kirja panin. Mõtlesin, mida ma temast õieti tean. Ja tuleb välja, et ei teagi suurt midagi, aga kindlasti susserdas ta midagi koos Karl Marxiga, kelle teooriat ma samuti pean mitte teooriaks, mida tuleb ellu viia, vaid kirjelduseks, mis loodusseaduste kohaselt hakkab juhtuma, kui minna niimoodi edasi, nagu minnakse. Seal kommunismi tondikene tõepoolest ronib mööda Euroopat ringi tümma-tümma, kõssa-kõssa. Miks ta seal ronib? Kas mitte sellest ei kirjutanud ka kapralaadu oma põhiteoses, et kuni on tööandjaid, kes ei mõista, et ka töölised peavad elama hästi, seni saab ja tuleb niisuguste tööandjate vastu riigi ja rahvuse huvides võidelda jõuga. See oli tema lausete mõte, sõna-sõnalt muidugi nii ei olnud. Seega siis, kas oli Marx nats või Hitler kommu? Selle peale mõelge ise. 1919. aastal avati Riias pidulikult Läti ülikool. 1932. Helsingis toimunud Tatari soa nõidade protsessil mõisteti 6 nõida laipade rüvetamise eest vanglasse. Ma arvan, et selle nõiduse nimi oli nekrofiilia, aga muidugi ma võin eksida. Samas ma leian, et mu kohus on juhtida ka sellele võimalusele tähelepanu. Ehk küll nende nõidadega on ilmselt ammu juba ühel pool. Ja võita, mida nad tahtsid läbi laipade välja nõiduda. Kui me võtame, et me saame suhelda teispoolsusega, siis tõenäoliselt see hingekene, mis kehast välja lendab ja teispoolsusesse siirdub, katkestab oma maise tegevuse ja vaevalt, et ta pingsalt jälgib, mida siin tehakse ja ma ei tea, mida ette suudab kuulutada. Ei, ta on juba seal, ta ajab oma asju seal. Ja seega minu loogika järgi võib ta paremal juhul, kui keegi peaks tõesti temaga kontakti saavutama, paremal juhul, parimal juhul koguni, rääkida ainult minevikust. 1939. aasta. Nüüd on see käes. Sõlmiti Saksamaa ja Nõukogude Liidu vaheline piiri ja sõpruse leping. Lisa protokolliga. Ja baaside leping muidugi tuli tolksti sellega kaasa. 1941. SS, Brigadeführer Johannes Soodla asus juhtima politsei ja omakaitse valitsuse tööd. Nagu selgus Nürnbergis, seda kirjeldas ka herr doktor Mäe oma memuaarides, tegi ta seda surmahirmust. Hjalmar Mäe ees muidu ta poleks hakanud, jah. 1943, teine maailmasõda, Tallinnasse saabus salajasele visiidile SS-i juht Heinrich Himmler, kellega siis doktor Hjalmar Mäe ka vestles ja sedagi on kirjeldatud Hjalmar Mäe memuaarides. Võimalik, et see teos on isegi kuskil saadaval, Matrix kirjastus andis selle välja. 1978, kaheksaga lõppev aasta, saab jälle ümmargune arv aastaid sellest mööda, kui paavst Johannes Paulus esimene suri ainult 33 päeva pärast ametisse astumist. Ta oli söönud mingeid tablette ja lahkamisest muidugi kirik keeldus. 1994. Kell 1.24 andis mootorpraami Estonia radisteetrisse SOS-signaali. Ja Estonia läkski 10-20 minuti jooksul põhja. No seda teemat ma õrnalt juba puudutasin. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi ühtegi pidi kohe täna jälle siin anda ja Kert Lapima ja juttu tuleb niisugustest teemadest. No eelmise saate teema oli peamiselt nagu ühiskondliku arvamuse kujundamine. Täna võibolla lähme enam vähem seda teemat mööda kuidagi kiigadi käegadi edasi ja esimene küsimus anda. Ma tean, et me valmistame praegu igaüks omal küündimatul kombel ette läti keelset saadet. Mis seisus praegu need arengud on ja kui valmis see vaim ka on?
Ja tere. No, praegu me paneme kokku programmi, mida me hakkame seal rääkima. Ja kui palju see tuleb nagu eestikeelset juttu ja kui palju lätikeelset, et mõtleme ka sellele, keda me saaksime sinna saatese kutsuda. Ja niimoodi.
Ega seda programmi väga akadeemiliselt ei maksa paika panna, see võtab ajutegevuse ära. Kärdiga vist rääkisime eelmisel korral ka, et see meie puusalt tulistajate generatsioon hakkab nagu välja surema ja need, kes ainult paperi abil töötavad, need jah.
No see programm on lihtsalt selleks, et me alguses nagu näeksime üldse, et millest võiks rääkida. Et inimesed, ma loodan, et nagu aja jooksul see niimoodi vabamalt tuleb. Ja.
Aja jooksul võib muidugi asi minna ka lahtisemaks ja siukene küsimus veel, kas sa oma lapsi ka niimoodi kuidagi pidi saaksid kasutada natukene, et põhimõtteliselt siin sündinud, siin kasvanud nii suured pikad kui nad on, ütlevad ka mõned sõnad läti keeles. Ega keelte oskamine see ei ole, võt.
Et saata siis või?
No, mine sa tea.
Ma ei tea, ma ei ole mõelnud selle peal. Hetkel.
Eks vaatame, küll see mõte enda ka välja kerib. Kert, läheme siis nüüd edasi. Igasugused ühiskondlikud arvamused kujundatakse, pannakse paika. Kunagi oli reibas röögatus, ükskord me võidame nii kui nii. Mis tegelikult, kui selle sisusse süveneda, ei tähenda ju suurt midagi. Meie siin istume paigal, aga ükskord tuleb õnn ise meie õuele, aga meie siin istume paigal. Ja see oli tegelikult väga hea võitlusüüd, kui minu pärast kas või võrrelda vana hussiitide sõja lauluga, mida Dvořák oma 9. sümfoonia 4. osas kasutas.
Ja tere Nõmme raadio kuulajad. Väga võimas ära lõpa. Aga jah, ükskord me võidame nii kui nii.
Võitsime siis?
Hetkeks. Hetkeks vist. Aga see, läks, see hetk läks väga ruttu mööda. Ja noh, vähemalt selline tunne on, et no, kipub jällegi see meie poliitmaastiku peale ja mis toimub meil siin, mida meil siin tähtsad mehed räägivad ja siis ka siin saadetest ju käib läbi, et teie küsimus, noh, mis võiks olla kõne või mida peaks tegema, et see targ ja kuidagigi nagu taanduks ja tegiks selline selgelt mõtlemise võime, et noh, tõesti, kas kui me samas tempos samamoodi panustame ja majandust kasvatame ja noh, ilma sisulise tööstuse ja millegi siukse oluliselt, siis kas me kus me siis näiteks
osutame veel Euroopale enese inimetluse
näidus. Ja viljeleme siin igasugused euroopalike väärtusi ja püüame neid iga hinna eest ma ei tea, au sees hoida või võidelda nende eest, et ikka siin oleks kõik nii nagu kuskilt keegi ette ütleb. Ma ei tea, mis 27 aasta pärast, kas meid on veel enam Eestit või oleme see mingisugune jumal teab kellegi kubermang või...
Nali näljaks, aga no ükskord me võidame nii kui nii, no seda võib edasi kõmistada, aga praegune seis on ju ka täpselt samasugune.
Ei.
Kes kilkavad, kiitlevad, ajavad tont teab, mis asju ja millega tegeleb tegelikult rahvas. Võtta siin andanem alguses ei öelnud, mis on üks lätikeelse saate eetrisse toomise põhjus. See konkreetne põhjus on, et ehk siis saab suurem hulk inimesi aru, millest Nõmme raadios räägitakse kui praegu. Vestlesin möödunud nädalal ühe härrasmehega, kes oli ka juhtumisi lennuvälja üritusel, kus olude ja hädade sunnil mul tuli pisukene sõnavõtt pidada ja see härrasmees ütles, et ma vaatasin publikut. Need vaatasid kaunis juhmi näoga kord sinu peale, kord üksteisele otsa, kord maha ja siis pärast ma kuulsin, kuidas inimesed oma vahel rääkides läksid mööda ja ütlesid, et nii julge mees perse ütles ja sitt. See oli kõik, millest nad aru said. Nii et tegelikult jääb üle ainult küsida, millest saadakse aru, kui lihtsate sõnadega me peame rääkima või on õigem, no, võtta see sama lätikeelne saudiumps ja võt, äkki saavad aru ja naeravad peaaegu nagu perse, eks ole. See sõna on ka ühe lätikeelse sõnaga võrdemisi sarnane.
Isegi üks nimeline tänaval Lätis olemas.
Jah.
See on jõe nimi.
Nii, aga läheme nüüd edasi. See olukord, kui ma ütlesin, et kõnet on vaja, siis järelikult ma loodan, et keegi oskab rääkida lihtsate sõnadega nii, et inimesed ühe kaupa ja hulgi midagigi aru saavad, sest praegu oleme realistid. See on närviline tõmblemine ja tuim mass, mida me siin näeme. Siin ei tule mingeid muutusi, isegi kallupid söödetakse meile ette, et see mass teaks, kelle poolt hääletada ja kohe vana, kes neid kallupeid ette söödab, eks ikka see, kellele selle eest makstakse ja kes maksab, tellib muusika ja kallupid lähevad samamoodi. Siin ei ole mingit erinevust. Hüva, see on vandenõuteooria, see on alatult öeldud oma enese rahva vastu, mida ma peaksin armastama nii, et igipullid otsa ees ja öösel ei saa magada, aga on see vale?
Ja.
7. minutil muidugi ei tohi niisugust litakat panna, eks?
Jah. Ma mõnes mõttes ei ole ka natukene võib-olla nõus või mul tekivad sellised konfliktid nagu peas.
Ma olen kohustatud meestena uskuma vastupidist ja võitlema selle eest.
Aga kas, ütleme need inimesed, kes seal niimoodi ei saanud nagu aru ja noh, ilmselt on neid palju, kes ei saa aru, mida räägitakse, mida öeldakse. Et, aga härra Lepa, mida nende inimestega teha üldse on? Või kuidas, tähendab, see kõlab võibolla väga sedasi julmalt, aga ma mõtlen, et kui on selline, kuidas öelda, niisugune egoistlik, konkureeriv, teistega mitte arvestav, selliste inimestega ei ole võimalik ühistegevust teha või kui me mõtleme laiemas laastus, et tahaks, et sellest targest välja tuleks keegi ja noh, neid inimesi on ilmselt palju ja kuhu või mida nendega, kuidas nendega koos seda siis selles mõttes teha midagi sellist ühise eesmärgi nimel, kui
kasvab välja järgmine. Kui meil siin luuletati kokku mingi demokraatia, siis niisugus riigi korda, kus rahvas teab, mida teha, ei ole olemas. See, kui rahvas möllab ringi, võib konsentreeruda ainult ühe peale. Nad otsustavad, lööme korra majja, kehtestame rahva hulgas reeglid ja selle tarvis loome riigi. Eks ole?
Nii.
Meil loodi riik ja nüüd täna ei tea ju keegi, kelle oma see riik on.
See on väga sellukene hägune, kuidas öelda, sõna või selle, et mis on taga selles siis nagu, mida sellega nagu täpselt mõeldakse. No ilmselt riigi all, kui me räägime, siin Nõmme raadios räägitakse, siis ilmselt on see valitud seltskond, kes nii-öelda seal tüüri juures on. Et see on
no
just,
ei kui... ole, kui nemad ütlevad, et poliitikud rääkisid oma vahel ja lubasid ja kõik ja, nii, aga riik ei kinnitanud seda.
Kurat, kes see siis? No tähendab, kui võtta nüüd mõned sellised teosed ette, siis mis asi on, eks ole, riik, mis asi saab moodustada riigi, see on ikkagi ju rahvas, et kui siit kõik nüüd ühel hetkel...
Rahvas teeb endale töövahendi.
No jah, et kui siit kõik nüüd ühel hetkel põksid ära kaoks, et mis siis järgi jääb, et jah, sellest nii-öelda valitsejatest või nendest riigist ei ole ju siis ju midagi, et see arusaam, kes on riik... Ja mis peaks nagu ka riigi eesmärk olema, ilmselt see on väga, väga segane ja võibolla nii segane juba, et isegi kui sellest rääkida, et ta võiks niimoodi olla, siis vaadatakse sulle naljakalt otsa mõeldaks, millest te räägite, eks ole. Et need, jah, kuidas seda öelda, see on see aru saamine ja see... mõtlemine, et noh, et no, ilmselt see selline ühine eesmärk äkki oleks võibolla vajalik, noh, nii nagu siin ka ühes reedeses saates sa öeldud, et oleks vaja sellist tugevat kõnet, et mis paneks mõtlema, mis kõnetaks ka neid inimesi, kes võibolla kõige kohe aru ei saa, kui nii öelda, aga nagu minul tuli sellega ka välja, et sõike mõte, et ainu üks ju kõnest on ju vähe, et siin peab ka olema selline inimene, kes ka otsaselt suudaks ka seda, siis noh, ütleme seda riike, siis seda ärganud massi siis juhtida ja et sellele tekitada sellele ärganud massile ka aru saam, et noh, tõesti, et me peame ju tegema teistmoodi vastasel juhul, kui me samamoodi sellises unises olekus jätkame, me varsti, meil ei olegi siin varsti enam midagi, kus siis elada. Et,
ja kas veel on?
No siin on, ma olen ka selle peale tegelikult mõelnud, et võibolla saates rääkida, et kas me ei ole juba läinud mööda sellisest punktist, kus tagasi teed enam ei ole või kus kohas või mis hetkel see kätte jõuab. No minul ikka siiski on lootus, et me ei ole sellest punktistel mööda, et meil on veel võimalik ots ümber nii-öelda keerata ja nii-öelda saada iseseisvaks, kuigi see iseseisus on ka selline havras teema, et siin tuleb jällegi see riigikaitse küsimus üles. Kui nagu mõelda siin ajaloost, et mis moodi siis on nii-öelda neid riike valitsetud, see käib kõik läbi toore jõu ja ütleme sellist toorest jõudu, ma ei tea, kas Eestil on, et vastu hakata Brüsseli diktaadile, vaadake, mis moodi siin käib, eks ole, siin Ungariga ja siis öeldakse, et jah, te ma ei tea, mis igasuguseid istungeid siin nende...
Vaatame, et Eestime seda mõttekäiku praegu anda peale. Anda, kas sa oma poisse koolitöödes aitad?
Vahest, jah.
Mida nad õpivad?
Mida nad õpivad? No, see, mida nad küsivad, on seoses mingi eesti keelega ja loodusõpetusega... Ma kõigega ei ole kursis.
Kas need asjad, mida nad küsivad, pealiskaudsel hindamisel tunduvad olevat oma vahel seotud? Ma siin võtan praegu väga äärmuslikult, et kui üks inimene küsib minu käest eesti keele kohta ja siis süveneb loodusteadusse ja küsib uuesti, kas mul ei võiks tekkida kahtlus, et kuna ta eesti keele kohta küsis, kas tal on ikka võimalik aru saada, milles seal loodusteaduses juttu on?
Ja võib küll, et vahest ja nendes õpikutes ja tööraamatutes ongi lastel esitada sellise küsimuse, kus ma kahtlen, et nad iseseisvad saavad aru, mida nendest tahetakse.
Tähendab, küsimuse mõistmine on kahtlane. Muidu ma olen sama asjaga kokku põrganud, nii et noh.
Mm-hmm.
Ja jäävadki küsimuse sõnastuse taha.
Jah.
Ja sina siis peaksid nagu tabama ära, mida tegelikult küsitakse.
Ja. Kuigi no, tundub, et tänapäeval need küsimused on natuke rohkem lavimad. Ma mäletan, et ma ise, kui näiteks koolis ajalugu õppisin põhikoolis, siis ma lugesin seda õpetüki läbi ja siis lugesin need küsimused ja ma ei mõisnud, mida nad tahavad, et ma saaksin sellest tekstis seal, kuidas ma põluksin vastused välja nendele küsimustele.
Aga... See oli siis Lätis põhikoolis.
Ja.
Esitan praegu Läti kohta teise küsimuse, kohustuslik kirjandus. Kas oli olemas?
Jaa, oli.
Kuidas sa kirjeldaksid kohustuslikku kirjandust sellel ajal? Kui palju see oli sinu vanustele mõistetav, huvitav ja nii edasi?
No paljud nendest teostes olid nagu kohustuslikud, tähendab, et eeldatakse, et sa teaksid nende kohta, aga kas nad on just selles vanuses, millal neid antakse lukeda, kas need on nagu sobilikud mõistmiseks?
Sobilikud on üks asi, aga aru saada.
Jah, et mõistmiseks nagu, et,
no jah, mõistmine,
et su see on... kogemus lubab neid nagu mõista.
Kert, sinu mälestused kohustuslikus kirjanduses, minu mälestus näiteks taandub Juhan Liivi varju peale, millest ma tõenäoliselt siiamaani aru ei saa ja millega ma puutusin kokku veel, kui ma ühele neiukesele noorukesele, kes selle kalla lahastas, soovitasin, et loe iga lõigu esimene ja viimane lause. Vahepeal ta sonib nii sama, mis osutus õigeks ja vastates neiuke noorukes ei viie. Aga sinu mälestused, kohustuslikus kirjandusest, milles sa pidid aru saama, mis pidi arendama sinu, ma ei tea, võibolla kogu nii maailmapilti, maailmavaade, tunnetust, uhkust oma rahva üle.
Ja see tundus minule selline kuidagi sunniviisiliselt peale surutud teema ja ütlen ausalt, ega ma... Osad asjad ma jätsin tegemata, osad asjad ma võtsin osaliselt läbi, nii et ma saaks läbi, et minule ei kehti selline sund, kui ma ei saa päris täpselt aru, miks minu käes seda tahetakse. Ja ilmselt lapsena mul ei jäänud need sunni eesmärgid ei saanud nagu selgeks, et noh, milleks mind sunnitakse tegema midagi sellist, mida ma hetkel väga ei soovi. Et üks raamat, mis jäi lugemata, oli Muutust, et ta lääne rindel.
No jah, kus sa pidid selles vanuses teanud, kus kurad see lääne rinne üldse on ja mida seal, mis asju aetakse. Ja tegelikult päris hea raamat, aga tükk maad vanemalt tuleb lugeda.
Ilmselt. Aga, jah, ega, rohkem midagi selle kohta praegu ei oskakski nagu, kosta, et, see oli omal ajal sükkene aeg, mis sai kuidagi üle elatud ja sai need asjad ära vastatud ja, tehtud, kas ta nüüd kujundas midagi, aga igatahes sellest protesti meeleolu pigem võibolla kujundas, et, ma ei allu, kui mulle see asi ei ole selge.
No, see protesti meeleolu tõenäoliselt oli, sa nimetad seda niimoodi, aga sa tundsid, et sa jääd sellele materjalile oma vaimsete võimetega alle, et sa ei suuda seda lugeda. Lähemme selle sama küsimuse pealt edasi Anda juurde, Anda, sa oled vandetõlk, kui sulle antakse ette tekst. Mis keeles, sa tõlgid? Mis läti keelde, eks ole?
Ka eesti keelde, läti keelest.
Nii, sinna tänna, Kui sulle antakse ette eesti keelne tekst, mis teoreetiliselt ei saa olla väga eriala spetsiifiline, aga millest, noh, loed korra, loed teise, loed tüki kolmandatki ja siis võtad peast kinni ja tunnistad endale, et vande tõlgina sa võid vanduda, et üksikud sõnad, mis sa tõlgid, on õiged. Aga sa tead, et kui lätlane seda loeb, siis ta on sama lolli näoga kui sina. Ometigi see on auväärsete Eesti inimeste kollektiivse vaimu välgatuse liifitud vili. On sul siuks juhtumeid olnud?
On küll, võibolla mitte nii palju seoses vandatõlgetega kui no, tava tekstidega, et vahest lued ja mõtled, mis on arvat, no, mis seal on nagu tahetud öelda, aga no, sellisel juhul ma lihtsalt sõnad tõlgingi. Et siis võibolla see, kes luueb, saabki aru, mis seal on mõeldud.
No see on üsna jube, kuna ma olen ise ka ühte teist tõlkinud ja, sellega tegelenud, siis peab tunnistama, et eriti kui tulevad ette fraseoloogilised väljendid ka, kui tekst, mis algab matemaatilise täpsusega, läheb sujuvalt üle mingisuguseks poeesiaks, kus korraga tuleb sisse, oh, peatu hetk, sa oled ime kaunis, mis peab seletama ära. Sina tead, Kert, kust see häälitsus see peatu hetk on? No näed, Fausti sa ka lugenud ei ole, vähemalt sa ei ole sellest õhkagi aru saanud, eks ole? No nii. Vaat, see ongi kõige hullem, et me tegeleme asjadega, mis peaksid olema meile arusaadavad, mille autor ütleb sulle, et jah, siin on nii kirjutatud, aga tegelikult ma mõtlesin hoopis, mis nagu nõuaks, et sa oleksid võimeline sellest tõlgina aru saama. Aga sa peidad lätlase jaoks mõtte uuesti nii ära, et lätlane ei saa aru ja peab küsima autorilt ära, mida sa tegelikult mõtlesid, kui sa siukse jura kokku keelsi. Ülle Madise muide möödunud nädalal oli see vist, kui ta ütles, et meie seadusruumi aetakse kunstlikult keeruliseks ja sõnastused on niisugused, et tundub, et mingi seltskond, noh, ta ei öelnud seda muidugi nii, ta on haritud intelligente naisterahvas, mingi seltskond on igavusest lolliks läinud ja teeb trikke, mida ei ole vaja teha. Ja nüüd tuleme tagasi meie rahva juurde. Mille üle võiks uhkust tunda meie Eesti rahvas? Kas selle üle, et ta saab meie meediast teada, näe, paet valetas, muutis oma häält, et mingi Danske Bank siin maherdab ja, hulk riigikogulasi ei jõua ära kiruda, kui loll ja kole on meie riik. Rahvas ju alateadlikult jääb seda uskuma, eks ole? Ja mis rahvas see tahab elada lollis ja koledas riigis ja sellest paremini aru saada?
Aga kui see rahvas... Kunagi ei öeldi, et kui sa koera kogu aeg seaks kutsud, siis ta hakkabki lõpuks seamoodi ruigama.
Pole välistatud.
Et kui sa rahvast kogu aeg niimoodi... Rasked teemad, aga...
Rasked nii, et... teemad, aga mõttes... alus on ju hariduses. Alus on ju selles kuradi liini varjus, mida neljanda klassi õpilane peab lugema silmad punnis, une ja hirmuga võideldes. See on ju kuradi pime orjaaeg, mitte uhkus oma ilusa isama üle.
No kui mõelda puhtalt, ütleme siin, ütleme Eesti riiki, võtame siin need piirid kui sellise, kujutame seda maalappi kui sellise, et no uhke võiks ju olla selle üle, milline see maa näiteks välja näeb, mis moodi see on, millised on siin metsad, mida veel on järgi, eks ole. Et kasvi ka ise kui metsas käid, et omas metsas, et siis...
Jaa, ma kujutan ette, kuidas Hõrmes Janusse surev araablane tunneb uhkust, kui palju neil liiva on.
Ei, no, ütleme neid võimalike uhkustundmise nii-öelda momente on kindlasti, aga selleks, et sellest uhkustunda peaks olema ka... No kurat võtaks, kui läheb jälle selle, ütleme sellise riigi, kuidas nagu öelda, sellise patriotismi poole, et noh, et kas meil on patrioot, et noh, mis asi loob inimesest patrioodi, et kui meil noh tõesti paet valetab, et kas ma olen patrioot, et näed, meil on Eestis, meil on sellised toredad poisid, kes eks ole teevad
sellised asjad. Paet valetas selleks, et Eesti jätaks parema mulje, nüüd Eesti jätab parema mulje ja küll paet valetab veel, eks ole.
Vabandus. Aga kui nüüd rahvas võtaks nüüd kätte seda siia ja süveneks, mida öeldakse? Ja kui see rahvas ka mõistaks, et see, mida öeldakse, on selline ting on sih, nagu ka siit
läbi käib.
No, et siis ei ole ju mõtet, no ütleme siis otse välja, alluda sellisele jamale, sellest mitte välja teha näiteks. Lõpetage ära nüüdste kuramuse artikliteena kas või lugemine või...
No aga sellega kujundatakse avaliku arvamust, ühiskondliku arvamust. No, aga öeldakse rahvale,
mida ta seda küll, aga kui see rahvas ongi selline võeta? Pehme nii-öelda tainas, kellele nii-öelda sõtkutakse sisse, mida iganes võtab vastu kõik, siis minu eelmise mõte, kuhu sa selle rahvaga lähed või mida sa teed see rahvaga, kes laseb endale nii-öelda igasugused diktaate nii-öelda ette öelda ja võt nii ongi, võt näe, Aktuaalses kaameras räägiti, ilus, eks ole, diktor sa lees korralikult.
Aktuaalne kaamera on viimasel ajal võrdlemisi lüüriliseks ja lapsemeelseks läinud, aga selle eest ei maksa sõimata diktoreid lihtsalt. Võt, ma ei tea, trend, tendents on niisugune, et praegu rahvas tahab, et räägitakse pikalt headest ja ilusatest asjadest.
Aga äkki see, samane
kasvamine ja...
Aga äkki see samane, see valitsus, ja ta mõtlebki, et rahvas ongi loll või? Et ta samamoodi käitub nagu lolliga, kui
ta
üks
jama ajab. Et ta üldse rahva peale mõtleb.
Ma
mõtleb selles... oma kuradi eelarve peale. Kuidas varjata seda, mis juba on välja varastatud ja öelda, et ikkagi saime tasakaalus eelarve tehtud. Ja, rahvas!
11 miljard, ega jah. See on ei oska öelda, mis võiks olla see selline, ükskord me võidame nii kui nii, mis võiks olla sellise ütleme tausta tekitamiseks, no nii nagu see oli see, miks ole meie laulev revolutsioon, rahvas oli kõik üles aetud, oli just kui selline ärkamine, oli aru saamine, et me saame ise seisvaks, me saame hakata ise majandama, ise otsustama oma saatuse üle ja mis tuleviku me oma lastele loome. Siis noh, praegu, kuidas luua selline, kuidas öelda, samasugune foon või taust, kui meil on uudised sellised, nagu nad on, kus nii-öelda masseeritakse seda tainast selliseks, et ta olekski sellise, võtaks sellise kuju, nagu ta sinna sellesse kaussi pandud on, et teist moodi olla ei tohi.
Ükskõik me võidame, nagu nii ütles Kutja ostis viimase raha eest jälle loterii pileti, mille võidu tõenäosus on 1/27, ma ei tea, miljonist, miljardist tähtis ei ole, aga tema eluaega see võid kukkuda ei saa. Tähendab, ta ootab, et õnn tuleks ise õuele. See loos on kui üdini vale. See ei andnud ju eesmärki. Istume maha ja peame aru, kuidas me peaksime, mida me peaksime. Õua, õua, õnga, õnga, targa, rehealune. Siit ei tule ju midagi. Ja nüüd ma küsin veel ühe küsimuse. See on nüüd. Me oleme üritanud siin Andres Raidi eestvedamisel teha kindlaks, mis kuradi asi see riik on, millest räägitakse. Mis kuradi asi on majandus, mis kasvab ja nii edasi. Mis asi on rahvas?
Ma tahan mõelda, et see on...
Kui me ütleme, et rahvas tahab, kui meile öeldakse kõikides meediakanalites korraga, rahvas tahab ja sinu tutvusringkonnas ei ole kedagi, kes tahaks. Ja nende sinu tuttavate tutvusringkonnas ei ole kedagi, kes tahaks, kõik alles praegu said teada, kus ja kes on see kuradi rahvas, kes minu eest tahab.
No võt, siin ongi see moment, kus tuleb sellel ka rahval aru saada, et noh, ilmselgelt noh, nendel inimestel, kes seda uudist või seda just jama loevad, et noh, ilmselgelt need, kes seda väidavad, ei ole teinud mingit küsitlust või mingisugust...
Ei, oot. Siin tuleb aru saada kõigepealt sellest, et see on propaganda.
No just.
Ja keegi tahab läbi suruda midagi, mis talle on kasulik.
Täpselt.
Kas mulle ka seda, ma ei tea, aga ma loen selle jama läbi. Ja kui see mulle kasulik ei ole, siis peab mul olema võimalus teha kuskil kõva häält. Ja kui ma olen loll ja häälitsen valesse, kas mu sõbrad annavad mulle tappa, aga kui ka nemad teevad kõva häält.
Ja.
Mida inimesed õieti tahavad? Ühiskondlik arvamus on kujundatud. Rahva, kui niisuguse kohta, ma ütlesin, et ta on loll. Kus juures, näed, ma ei suuda kindlaks teha, kes, mis on see rahvas. Kelled juhtimisel vähemalt teoreetiliselt. Me oleme selles olukorras, kus me oleme. Möödunud nädalal kirjutati, et Eesti on üks kallimaid riike Euroopas, aga me ei ole kunagi nii Eesti elanud ja nii edasi kõik see soigumine läbi segi. Kui üks rahvas kõike seda korraga tunnistab, siis ta ei ole mitte loll, vaid ta on hull. Ja võibolla tuleks panna kuhugi eraldi. Teha plank meeter kõrgemaks ja nii edasi.
Jah, ma tulisin ka see mõte, et see rahvas ja kõik selline see allumine sellistele reeglitele, mis tekitavad sellise olukorra. No ilmselt me peame vaatama ka neid kõiki neid, noh, võibolla seadused, võibolla niiksid, ma vaatan kas või need aktsiisivärke, no mis meil teeb elu kallimaks? No näiteks siin Eesti Energia ütleb, et nemad valmistuvad elektrienergia hinna tõusuks. Aga ütleme, et rahvas võiks öelda, et aga meie ei ole valmistunud elektrihinna tõusuks ja meie ei maksa selle eest rohkem. Ja kujutame nüüd endale ette, kui rahvas tõesti suudaks koonduda,
Ja jätame
näiteks kaks kuu
arved maksmata.
Kaks kuud näiteks. Kaks kuud,
see on juba.
Jätame kaks kuud arved maksmata. Mida nad teevad siis? Kas nad tõstavad?
Kas valitsus tuleb plakatitega tänavale?
No just. Tähendab, sellist ühtsust on vaja ja seda ühtsust ei ole, härra Lepa.
Ja tähendab, ei ole piisavalt pekstud veel.
Ma ei tea. Aga tähendab, vaat see ongi see, et võibolla selline minu kerge protesti meeleolu ja no kurat võtaks, no lülitame näiteks tunniks ajaks, võtame kas või nii palju, tunniks ajaks lülitame kõik oma tööstused, paneme seisma, tund aega ei tapa kedagi, okei, haiglad jätame sisse, mis on nagu eluks vajalikud, aga lülitame need asjad kõik välja, kõik need voolud, asjad, nii-öelda toited, asjad, selle Eesti energia. Mis siis juhtub, nii-öelda, kui tarvimine ühel hetkel ära kaob? Me teame ju seda, et elektrit ei saa purki toota. Siis tuleb hakata reguleerima neid jaamasid.
Sa
ei pumpa läbi seda asja kõike sealt nii palju läbi
sellest. Oi, läheb, ole sellepärast mureta. Aga, no vaata, ma olen siin tähele pannud mõningaid muutujaid oma elus. Näiteks loodusseaduse vastaselt minu kodus põlev pirn ja töötav külm kapp. Kui aasta eest oli mu elektriarve, ma ei käi eriti sageli kodus, aga ma käin kontrollimas ikka, kas see alles on. Oli 80 euro vahepeal, siis nüüd on ta 20 plus miinus 1. Siis ma olen tähelepanud, kuigi mu auto väliselt ei suurene, tema paak peab suurenema, sest aasta eest läks mul ainult 60 euro eest kütuspaaki. Nüüd läheb üle 90 euro eest ja mahub ära kõik.
Jah, ütleme energia puhul on see, et ma küsiksin teie käest, et kui palju on teil suurenenud need kilovattunnid, mida te seal tarbite, et siis saaks edasi rääkida.
Suhteliselt konstant.
Et siis on läinud lihtsalt hind on nii palju kallimaks läinud.
No tead, see on jälle vandenõu teooria. Ma usun lihtsalt, et see minu lamp, mis seal põleb ja külm kapp, nad on hakanud varastama kuidagi ja võtavad järjest rohkem. Ja auto kütuse paagiga on sama asi. Ma lasen sinna kütus sisse, no see on vandenud teooria, et sinna...
No auto paagi kütusega ma võin öelda, seal on kui sulle pannakse juba, kui te tarbite seda... 95 või mida sinna nüüd
ei, hakkad, mul läheb diisel
diislisse pannakse ka juba sinna palju 7% vist kui ma ei eksi
oli, no see on seda, liitri peale pakk võid umbes
on sellist elementi, mis siis ka tegelikult ju suurendab kütuse kulu tal on kütte väärtus on ju väiksem läbi selle
no sodi kulub rohkem.
Ja sellepärast ka seda kütust rohkem kulub et no ilmselt on jällegi lisame sinna hästi odava elementi komponendi ja me saame kogu see suuremaks, me saame rohkem raha küsida, kus juures raha küsitakse selle solki eest rohkem, kui ta oli, sa lahjendad nii-öelda kangemad kraami ja sa ütled, et sa lisad sinna komponendi, sa pead hinda tõstma selle pärast. Siis ma küsiks, aga mis pärast siis 98 hinda tõstate, ta sinna midagi ju ei lisa, et jätke siis see nii-öelda inimestele kasutada.
Aga võrdne kohtlemine.
Jah, mina sõida ainult 98.
Ja,
julge tankida seda.
98, see tead ei solva ennast ega masinat ja sellega, jah, ma ei tea, mulle ka meeldis, mul oli ka kunagi Honda ja oli ta hea tervisega. Aga siin muidugi veel see asi, et vaata, öko kile kotte müüakse ja kõik need asjad, mis on öko, need liigutavad su raha palju suuremas koguses kui see, mis ei ole öko. Kumb siis on odavam ja õigem sinu silmade läbi?
Et selle ökoga seoses on see lugu, et noh, kas ta nüüd just on see eesmärk odavamalt saada ökoga, minu...
Meie öko on sulle kasulikum, kui sa pead selle eest rohkem maksma?
Ta on, ma tahan loota, et ta on kasvatatud ökoloogiliselt, et see toit on ökoloogiliselt. Kui me räägime toidust, me kilekotist...
See on ka ökokomponent ju. No ja mis siis?
See on teine teema, see ei muuda otseselt seda, mida mina söön. Kui me räägime söögist puhtalt, öko puhul, kui me räägime, siis ma eeldan, et seal ei ole kasutatud selliseid herbitsiide ja muid nüüdseid
mürke. Selle koti tegemisel?
Ei, ma võtan toidu puhul. Kui on ökoloogiline toit, siis eeldusel, et seda seal sees ei ole, et ma saan lihtsalt tervislikumat ja ma ei tea. Välistan igasuguseid muid.
Pead sa nagu Cesar, iga päev natuke ennast mürgitama, siis kui suur toos tuleb, siis ei mõju. Anda! Kuidas? Ma nüüd ei eeldagi, et sa pead sellega kursis olema, aga kuidas on Lätis meeleavaldustega? Kas rahvas tuleb teine kord tänavale, võtavad plakatid, tahavad, noh, nõuavad oma viisakal kombel, et astuks õige Euroliidust välja või annaks pensioni natukene rohkem või langetaks kanakoibade hinda või midagi. Noh, rahvas nõuab, inimesed, inimgruppid, rühmad.
No mingisugused meeleavaldus on kindlasti olnud, aga ma ei tea, kuidas on viimasel ajal nendega.
Nii et, no jah, ega naiste rahvas ei peagi mässudega kursis olema. Kui naised juba on mässudega kursis ülestõusude igasuguste petitsioonide ja niisuguste asjadega, see näitab, et asi on hull. Naised on viimased, kes niisuguste asjadega peavad tegelema, kuigi masendav oli see, et meie aprilli rahutuste ajal olid naised toodud ka sinna seisma, kuhu potentsiaalselt varsti pidid hakkama ja hakkasidki langema kivid. Ka see on üks kohutav näitaja. 17. oktoobril tuleb nüüd Toompeal meeleavaldus. Meeleavalduse tingimused on niisugused, et noh, ma hakkan siin praegu oma segast, peaks ma ka natukene, et lava ehitada ei tohi, selleks on vaja eri luba, võimendust kasutada ei tohi, sest see võib kedagi segada, selleks on vaja ka eri luba. Ühesõnaga, bürokraatia on tehtud nii suureks, et no pole midagi parata. Vanakoolimehed tuleb appi võtta, sest nemad oskasid nõukogude ajal milleski mööda hiilida, küll nad oskavad nüüd ka, kuigi nüüd on julmem, sest mõnel ametnikul, kellel on nahavahe hirmu täis, et saab veel kohast lahti, võib olla seda julmust, kus selles tegemist on eestlasega, patrioodiga, oma riiki armastava isendiga, vaat see on see kõige kuradim. Aga 17. oktoobril, jah, avaldatakse meelt, kell 12 hakatakse avaldama, kella 2 tohib, nagu ma aru saan, kõvema häälega avaldada, sest siis algab Riigikogus püha istung, kuidas veel üks ämbritäis rahvale kaela valada ja 2 ämbrit raha vastu võtta või umbes niimoodi. Kuidas sina meeleavaldusi näed, Kert, kui sa peaksid meelt avaldama, mis oleks sinu jaoks põhiküsimus? Sellel meeleavaldusel ma tean, protestitakse aktsiiside ja muude niisuguste nähtuste vastu ja loodetakse tuua turistid tagasi Eestisse, tahetakse teha, no nõuda vähemalt, et kütus, vaata, et läheks selle sama hinna peale, mis on Lätis või ühesõnaga pinnapealse regulatsiooniga midagi päästa. Mida sellega põhjustatakse, seda ma ei oska sulle öelda, aga võibolla jah, juhtub niimoodi, et aasta plaaniliste operatsioonide arv haiglates on täis juba mai lõpuks ja nii edasi. Aga kui sa, Kert, peaksid korraldama meeleavalduse,
nii.
Mis sinu hinge peal meeles oleks?
No meeles on ikkagi selline, kuidas nüüd öelda, kui me vaatame seda Eestis toimuvat jällegi, võtame selle eesmärgi ette, et sellise eesmärgituse vastu, mis ei teeni Eestis elavate eestlaste, Eesti rahva huve, siis ma...
Nimi rahvus on võtnud vastutuse elutingimuste eest meie ajaloolisel asualal.
No, see peaks ju nii olema või...
Jah, aga et kui sa peaksid tegema plakati, mis sa sinna kirjutaksid?
Ei ole kunagi
nimelt... Õnn, hakka juba tulema või?
Ei, see on kõik selline, et keegi teine peaks nagu ära tegema selle... Süksed need loosungid.
Et... Tähendab, et julgesti vennad nüüd tööle.
Ma ei ole kunagi seda isegi mõelnud, et kui minna või teha, sest noh, need on sellised kuidagi tühjaks jäävad. Võibolla, mis on nagu, kui me räägime meeleavaldustest ja sellistest, siis on mul Tiit Madissoni need seal see korraldatud hirvepargi asi jäänud seda, see, noh, kus on nagu toimunud ka mingisugune, noh, reaalne tulemus on pärast, mida olnud. Et kõik muu on olnud nükkene lihtsalt kokku tulemine ja olukorra nentimine ja laiali minemine, et kas võt siin et mis plakatit, ei oska öelda hetkel isegi, mis plakatit teha, sest et ilmselt ei ole aga selline, kuidas öelda, kõnemees või kes oskaks sõgust asja, nii-öelda, ükskord me võidame nii sõgused asju kokku.
See on liike, lausid. Jätab mulje kõik. Mm-hmm. Aga tuleb veel ette kasvatada, kui seda ütleb või midagi taolist ja läheb peale küll.
Aga no ikkagi, kui me räägime jällegi Eesti riigist, siis siin peaks olema eesmärk ja kui see eesmärk oleks kõigile üheselt mõistetav, et see ei ole mitte ainult rahvuse ja keele säilitamine, see ei saa olla ainult eesmärk, see on niisugune, kuidas öelda, see on nagu iseenesest mõistetav, et selline asi ju toimub, aga et midagi sellist, mis ühendaks rahva, mis paneks rahva aru saama ja mõistma, et see tegevus, mida me teeme, on meie kõigi huvides. Paratamatult tuleb meelde praegu Aadu, ma ei saa mitte midagi sinna parata, sest et olen ka kuulanud, jah, hausalt, olen ka Hitleri kõnesid kuulanud. Ja eks ole. Et see, mida ta seal oma kõnedes on rääkinud, siis ma ei näe seal mitte midagi sellist kole elajaslikku koletist, kes peaks, ma ei tea, midagi tegema, et ta on olnud riigimees, kes on seisnud oma rahva huvide eest, et üles töötada riiki.
Sellises. Samas ta distsiplineeris selle rahva võrdlemisi julmalt.
Aga mingi hetk tuleb, nii nagu tuleb see asi paika panna, et aru saada, et see mass saaks aru, mis asi on. No, nagu me siin räägime, et eks ole inimesed mõista ja inimesed ei saa aru, inimesed on sellised natukene pehmed, eks ole, on võimalik siit mõjutada sealt. Ja, aga tõesti oleks tarvis sellist raputust, mis looks selle äratuse või et tõesti. Me peame koonduma, me peame olema selle eesmärgi nimel, vastasel juhul meid siin varsti enam ei ole.
Vaata, siin on üks julm vastus küsimusele, kuidas võidelda kooli kiusamise vastu. See on ehmatavalt julm. Selleks ei tohi jääda aega. Kõik. Anname lontkõrvadele tegevuse. Ja, õpetame neid tegema igasuguseid asju alates, noh, ma ei tea, panni labidast. Väikese tasku noaga see võtab palju aega ja lõpetades minu pärast mingisuguste süsteemide kokku panekuga. Tõsi, see on võrreldes sellega, mida maailmas juba tehakse, kiviaeg. Aga ometigi käeline tegevus. Hoiab ka suu õõne lihased korras. No, ma tean ainult ühte kokutavat klaverimängijat. Näpud liiguvad ja see mõjutab igasuguseid, ma ei tea, mida ta mõjutab, aga vaat umbes niimoodi see on. See, kui me areneme millegi poole, no miks? Tihti peale kauboid. Olid väga viisakad, vähemalt filmides nii näidatakse, miks igasugused samuraid on väga viisakad, olid väga viisakad, sellepärast, et nad ei teadnud, kui kõva mees teine on, kui kiiresti käib käsi kabuuri juurde, milline, mis värvi vöö teisel on. Ja sellepärast suhtuti aupaklikusega. Muide, Hiina. Ajaloofilosofi, no ei olnud nad õieti tänab ajaloofilosofi, no see mees ka võibolla võimufilosof, aga tema järjekord oli noh, sellel ühiskonna või riigi loomisel, dünastia maksma panemisel, kõigepealt on laul, siis on seadused ja siis on muusika ja seal on, noh, Hiina värk on üldse niisugune, et lase aga olla, noh, näiteks renn. Kuidas sa mõistad, mis on renn? See tähendab inimlikkust ja see võib tähendada inimarengut ja kõike. Ühe häälitsuse taga on nii hulk tähendusi ja tema ütles, see on inimarmastus. Ja see ütlus olevat põhjustanud ikka tõesti vapustuse. Et see ka veel võibolla on õigus, aga muidugi seos laul, seadused, ehk siis noodi, jooned, takti, mõõt Ja muusika, selles on ju loogika. See on ju kujundlik mõtlemine, eks ole?
Huvitav lähenemine.
No see oli Hiinas, ma ei tea, kuskil 1500 aastat tagasi võibolla või nii. Või, no, või ma neid aasta arve nüüd mäletan.
Mul tuli siin üks mõte veel. Et see on seoses evolutsiooniga. Ei ongi äkki. Äkki selline osa elust, mis meil praegu toimub siin või mida meie, mille vastu me siin võibolla protestime, kui nii öelda. Äkki see ongi osa evolutsioonist, äkki see peabki nii minema. Sest et ütleme, kui me siin ka räägime nendest, noh, näiteks kui võtame, et mõni loom sureb välja, et siin kangesti võideldakse selle eest, et keegi jälle ikka jääks. Ja, et see on ju osa loodusest, et kui me räägime sellest konkreetselt mingisugust loomaliigist, et noh, neid on ikka ju välja surnud ja jälle leitakse midagi uut ja tekib ju midagi uut. Et,
on muidugi,
et võibolla see on selline vastu pressimine millegile, mis on paratamatu. Ma ei tea. Vaate,
see lipsas mul 10 päeva tagasi, see võis olla möödunud nädala esmaspäeval Märt Riineriga saates ka kuidagi pidi suust välja, et noh, see oli kas sündmused, ühiskonnad, no igasugused impeeriumid värgid, kas nemad mõjutavad ajalugu või ajalooloogiline kulg tekitab neid? See on hullumeelne küsimus, aga...
Ei, jah, see mõnes mõttes ju võiks ju äkki ollagi, et noh, need asjad lihtsalt lähevad nii, et meie sellised olema võibolla häbuv liik või nii, kui niimoodi öelda, et äkki... Ma ei tea,
ei tea. Hiljem hakkame ennast sabas sööma, kui me seda tegelikult juba ei tee, aga ma arvan, et täna see saate võtame nüüd kokku. Oli siin ja igasuguseid nähtuseid ja anda võibolla... Sa ütled midagi siia lõppu nüüd läti keeles lätlastele, et nad võtaksid ka ühendust ja tuleksid ka lätikeelsed saadet tegema. Proovi, äkki tuleb välja.
Läti keeles või? Ma ei tea. Meil on Facebookis grupp, kus lätlased saavad teada sellest.
Ütle midagi siis ikka lühidalt kas või.
Mul ei tule midagi. Uzsadzirdešanos raidījumā, kura nosaukumu mēs vēl domājam, bet rīt to šeit zināsim. Aitē!
Ja lūdzam, et kohtume nedēļa pērast. Aga ei
saade on salvestatud 2018. aastal.